viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą.
Garbė tau viešpatie.
Atėjęs į Pilypo Cezarijos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni jo nukrikštytojai, kiti Elijo, kiti Jeremijo ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Tada Petras prabilo, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas esi Simona Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Aš tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, o ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžio tenakina mūsų klaidas.
Imtume dabar ir sugalvotumėte pašėlti. Kur vyktumėte? Kur galima rasti tokią vietą, kur negalioja nei Dievo, nei valstybės įstatymai? Kur galima negalvoti apie jokią sielą, apie jokią sąžinę, apie jokią dvasę? Kur galima būtų panirti į žemiškus, į kūno malonumus, be jokių apribojimų? Kur tokią vietą rasti? Kur reiktų važiuoti, kur galima būtų daryti, ką nori, taip kaip nori, kad tik būtų gera, kad tik būtų malonu. Kur važiuoti? Kanonikas sako į Pragą. Anksčiau šitaip elgdamėsi ten ir nuvažiuosim, bet reikia kažkur čia žemėj pradėti. Kur čia žemėj galim pradėti? Naktinį klubą va, siūlo. Tikriausiai ten daug ką galima. Man atrodo, kad Krekenavoj tokios vietos nėra. Yra ten keletą kioskelių, barelių, bet ten ne tas. Ten galima atsijungti daugiau pavartojus, bet nebūtinai patirti daug tokio fizinio ir visokio kitokio malonumo. Šiaip tai jūs išlaikėt testą. Jeigu jūs man būtumėt pasakę, kur tokia vieta yra, tai aš būčiau klausęs, kada paskutinį kartą joj buvot, kad taip gerai žino. Tai galima tik džiaugtis, kad mano parapiečiai nesilanko tokiose vietose, nes jų nežino. Bet yra girdėję apie pragarą, yra girdėję apie naktinį klubą, kad ten tarsi galima šiek tiek be tokių visokio apribojimų. Geriau pagalvojus, ir aš nežinau Lietuvoje čia tokios vietos, bet aš žinau pasaulyje tokią vietą. Aš žinau pasaulyje tokią vietą ir jį vadinasi Las Vegasas. Ar esat girdėję? Tai yra miestas dykumoje, tai yra kitaip dar vadinamas malonumų, nuodėmių miestas. Ten žmonės važiuoja atsipalaiduoti. Ten gali patirti kokį tik įmanomą žemišką malonumą, jeigu turi pinigų. Vieni lošia, kiti mylisi, kiti geria, kiti dar kaip nors pramogauja. Ir netgi yra pasakymas, what happens in Vegas stays in Vegas. Kas atsitinka Vegase, tas ir lieka Vegase. Tarsi perėjus šito miesto sieną įėjus, gali daryti ką ir kaip nori, niekur savęs ir niekaip nevaržydamas. Tačiau, kada iš to miesto išeisi, sugrįši taip vadinamą normalų pasaulį, ten vėl galios ir sąžinė, ir moralė, ir įstatymai. Las Vegasas yra didžiulis miestas, labai prabangus miestas, ten žmogus su nutrintais džinsais gali būti didžiausia žvaigždė ir karalius, jeigu tik turi pinigų. Aplinkui tave šokinės, pildys visus tavo norus tol, kol tu turėsi dolerų. Kai dolerų nebeturėsi, tave kaip musę išsiribosi spjaus. Bet kol turėsi pinigų, niekam ir niekur savęs gali nevaržyti. Las Vegase netgi yra 17 koplyčių, kur bet kurią akimirką dienos, nakties, vidunakčio gali susituokti. Susitikai bare ką nors, sakai ženėmis. Nueini apsiženį ir svarbiausia, kad pagal popierius civilinės metrikacijos ta santoka galioja. Trečią dieną įsiblaivo ir paaiškėja, kad žmogus yra ženotas. Dabar ar jūs įsivaizduojat save tokiam mieste? Jūs, krikščionis, katalikai, sekmadienio bažnyčios lankytojai, baisu, baisu. Ar jūs įsivaizduotumėt kleboną tokiam mieste? Ojojojo, aš praskridau virš jo, bet nebuvau. Ar jūs įsivaizduojat Jėzų tokiam mieste? Filipo Cezarėje buvo Jėzaus laikų Las Vegasas. Ten, kur šiandien girdime Jėzus kalbasi su savo mokiniais, Filipo Cezarėje buvo Jėzaus laikų Las Vegasas, nuodėmio miestas, nuodėmės ir žemiškų, nevaržomų, malonumų, orgijų vieta. Kur jie yra? Jie yra prie Hermono kalno aukščiausios Izraelio karalystės šventosios žemės viršūnės, papėdėje, prie urvo, prie didžiulio gamtinio urvo, uolinio urvo, iš kurio teka vanduo. Ta urvo įėjimą aukštį plotį galima išmatuoti, bet gylio ir šiandien nieks neišmatuoja. Sako, tai bedugnė. Tai gelmė ir tas urvas, tai vartai į kitą pasaulį. Jėzaus laikais prie šito didžiulio gamtinio urvo buvo pastatytos pagonių dievam šventyklos vienam dievui ypatingai, kurio vardas Panas. Kas tai per dievas? Tai derlingumo, vaisingumo, piemenų, dikynių dievas. Ir ten plaukdavo visi jam visokių atnašų ir garbinimų daryti. Kaip atrodo Panas, kaip vaizduojamas tas dievas? Aš jums nupasakosiu. Turi ant galvos ožkos ragus, ožio barzdą, uodegą ir kanopas. Nieko neprimena. Aha. Panas, Jėzaus laikais, tas dievas, buvo vaizduojamas taip, kaip mes dabar vaizduojame velnį. Derlingumo, vaisingumo, piemenų ir dikinių dievas. Buvo manoma, pagonis manė, kad žiemą, kada sumažėja šito šaltinio tekančio iš šito urvo tekmė, kad žiemą šitas dievas ir dar kiti dievai sulenda į tą urvą, į to urvo gelmę, į tą požeminį pasaulį. Ir tada pavasarį reikia visokių aukų, maldavimų ir visokių šlikščių ritualų, kad tuos dievus iš ten iškviesti, kad ta versmė, kuri maitina Jordano upę, kad maitintų visus, kurie šalia jos gyvena. Įmesdavo, aukodavo šitam Panui į šitą urvą, į šitą šaltinį gyvą žmogų. Jeigu jis išnyksta, dievai priėmė auką. Jeigu išnyra kraujuotas ir sumaitotas, dievai atmetė šitą auką. Ten daug šlikščių ir negražių dalykų vykdavo. Ir Jėzus ateina į tą vietą prie šito urvo, kuris turi pavadinimą Hado vartai. Hado karalystės vartai. Ir egiptiečiai, ir graikai, ir romėnai pagonys tikėjo, kad Hadas yra mirusiųjų karalystė, požeminė karalystė. Ir šitas urvas yra Hado vartai. Įėjimas į šitą mirusiųjų karalystę. Hado vartai, arba kitaip mes vadinam pragaro vartai. Jėzus keliauja ne vienos dienos kelią su savo mokiniais į šitą vietą. Prie šitų pragaro vartų, prie šito urvo, prie šito kalno, prie šitos uolos dėl vieno dalyko. Tik dėl vieno. Jis nieko nepagydė, jis nieko neprikėlė, jis nieko nepamokė, jis atsivedė savo 12 apaštalų į šitą vietą, kur atrodo neturėtų būti, ir paklausė du klausimus. Atsivedė juos specialiai į tą vietą, kad paklaustų du klausimus. Šios dienos Evangelijos klausimus. Pirmasis. Kuo žmonės mane laiko? Apaštalai dairosi aplinkui, žiūri visas tas šlikštynės, žiūri į savo mokytoją, pasimetė, nežino, ko jie čia dabar į šitą Sodomą ir Gomorą ėjo šitie kelio, o Jėzus klausė ramiausiu balsu, kuo žmonės mane laiko. Ir jie tada jau, nors šitą supranta, skuba atsakyti. Vieni Jono Krikštytojų, kiti Jeremijų, kiti Elijų ar dar kuriuo iš pranašų. Yra klausimas, yra atsakymas. Bet atsakyme išminėti asmenis Jonas Krikštytojas jau buvo nukirsdintas, Jeremijas jau numiręs, Elijas jau numiręs, kiti pranašai irgi numirė. Taigi iš tiesų pateikia mirusiųjų sąrašą. Žmonės tave laiko mirusiųjų pasaulio atstovu. Mes stovime prie Hado vartų, prie pragaro vartų, prie mirties karalystės vartų ir kuo žmonės mane laiko? Mirusiųjų atstovu. Antras klausimas. O kuo jūs mane laikote? Ir tada Petras atsako. Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Tu nesi mirusiųjų. Tu nesi šitų mirusio pasaulio dievybių atstovas. Tu esi tikroji gyvybė. Tu esi gyvojo Dievo sūnus. Ne panas teikia gyvybę. Ne panas duoda vaisingumą. Ne panas duoda palaimą ir dalingumą šitam kraštui. Tu esi gyvojo Dievo sūnus atstovas. Tu esi Mesijas. Tu esi gyvybė. Tu esi gyvenimas. Ką Jėzus atsako? Simonai, Jono sūnau. Iki tos vietos Petras neturi Petro vardo, jis yra Simonas, Jono sūnus. Simonai, Jono sūnau, ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė. Tu neišgalvoji pats to atsakymo, šito žinojimo, kad aš esu gyvojo Dievo sūnus ir Mesijas, tu ne pats sugalvoji, mano tėvas tau tai apreiškė. Todėl aš sakau, tu esi Petras. Graikiškai Petra. Uola. Ir jie stovi prie uolos. Aš pastatysiu ant tos uolos savo bažnyčią ir pragaro vartai, visas šitas blogis, šitas įsikūnymas blogio, kurį čia matom klestint ir atrodo nenugalima, negalės šitos bažnyčios nugalėti. Atveda į pačią baisiausią tuo metu žemėje vietą ir sako, šitas baisumas, kurį jūs matote, mano bažnyčios nugalėti negalės. Susigūžė 12 mokinių, dairosi aplinkui, žiūri visas tas šlikštybės, suka akis, lenkia galvą, o Jėzus jiems sako, visa tai, ką jūs negalite žiūrėti, kas atrodo taip bloga, taip šlikštu, nenugalės mano bažnyčios. Wow. kur Jėzus paskelbė, kad jo mokiniai statys jo bažnyčią. Ne Romoje, ne Jeruzalėje, ne per paskutinę vakarienę, ne kokiam ramiam kambarėlį užsidarė, sakė, matot pasaulyje, koks blogis yra Filipo Cezarėje, yra Las Vegasas, yra naktiniai klubai, bet mes čia susirinkę šitoj va bažnytėlį, mum tai saugu, mum gera, niekas mum nieko negalės padaryti. Ne. Nusivedė ten, kur žemė yra didžiausias blogis ir pasakė, tai yra niekas prieš Dievo galybę ir prieš jo bažnyčią. Atkreipime dar vieną dėmesį. Kai Jėzus pasakė, aš pastatysiu savo bažnyčią. Ką reiškia žodis bažnyčia? Ta žodis, kurį Jėzus panaudoja. A jis liepė Petrui pastatą pastatyti? Baziliką pastatyti? Katedrą pastatyti? Ne. Petras ir Paulius nėra ne vienos bažnyčios pastatę, taip kaip mes suprantam, kas yra bažnyčia. Jėzus panaudojo graikišką žodį, pirmą kartą mato Evangelijoje šitą žodį, pirmą kartą tą žodį Naujajam Testamente, eklezija. Aš pastatysiu savo ekleziją. Nes jeigu jis būtų norėjęs pastatyti sinagogą ar šventyklą, taip ir būtų sakęs, aš pastatysiu kitą sinagogą, aš pastatysiu kitą šventyklą ir pragaro vartai jos nenugalėsiu. Reiškia pastatą, ne. Jėzus pasakė, aš pastatysiu ekleziją. O ką dabar Jėzaus laikais reiškia žodis eklezija ir turėtų reikšti dabar, kada mes sakom bažnyčią? Eklezija graikų kalboje reiškia žmonių santalka dėl kažko labai svarbaus. Tai reiškia kažkokį labai svarbų susirinkimą, susibūrimą, žmonių santalką kažkokiam labai svarbiam dalykui. Aš pastatysiu, aš sukviesiu žmonės į santalką, į būrį, į krūvą, į bendruomenę, dangaus karalystę. Statyti ir skelbti. Kas yra Kristaus bažnyčia? Ne šitos sienos, ne plytos, ne šitie akmenys, ne šitie altoriai. Kristaus bažnyčia sėdi prieš mane. Ir mirksi. Ir ačiū Dievui, kol dar mirksi. Ir šitos bažnyčios, šitos Kristaus bažnyčios nenugalės net pragaro vartai. Va, koks pažadas mums duotas ir koks pažadas šiandien Evangelijoje pakartotas. Joks blogis mūsų priklausančių Kristaus bažnyčiai, Kristaus bendruomeniai, pakrikštytojų bendruomeniai negali nugalėti ir įveikti. Ačiū negeroji naujiena. Ypač tada, kai galvojam, kad atrodo, kad negėris ima viršų, netikėjimas ima viršų, ne bažnyčia ima viršų. Gali akmens ant akmens šitos bazilikos nebūti, bet kol bus nors vienas žmogus, kuris tiki, kad Jėzus yra Mesijas gyvoje Dievo sūnus, pragaro vartai nenugalės, blogis netriumfuos. Mano klausimas šį sekmadienį. O Krekenavos bažnyčia. Jau susitelkus, jau iš pastato tapusi eklezija, santalka, dangaus karalystei skelbti ir saugoti mus nuo blogio. Reikia dar labai daug pasistengti, kad iš pastatą lankančių žmonių taptume dėl tikslo susitelkinti žmonės, dėl Jėzaus duodamo pašaukimo, dėl jo duodamos misijos ir įpareigojimo. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Skelbkite Dievo karalystę. Čia mes tik susirenkam išgirsti dar kartą, suprasti, pasimaitinti, susitelkti, apšlifuoti visokius kampus, išgryninti savo motyvus sąžinės, o pro duris išėję Mūsų laukia pragaro vartai. Ir mes turime būti ta bažnyčia, kurios jie nenugalėsime.